Og så er vi klar med Norden i Europa. Jørgen Johansen er i studiet.
Det netop afholdte valg til Europaparlamentet blev i den grad et grønt valg, og også i Danmark blev klimaet et centralt tema. Og faktisk har Danmark noget at være stolt af. Mens mange taler om det, så gør de for alvor noget ved det i Sønderborg. For 12 år siden satte Sønderborg Kommune et mål om at blive 100% CO2-neutral i 2020. Siden er kommunens CO2-udledning reduceret med 35%. Byens såkaldte Projekt Zero involverer borgere, virksomheder, butikker, landbrug, skoler, institutioner, uddannelsessteder og forsyningsselskaber. Velkommen til den anden radiosprogramserie Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra AP Møllerfonden. Jeg hedder Jørgen Johansen, og om et øjeblik taler jeg med journalist og forfatter Adam Holm med udgangspunkt i hans bog Endestation Europa. Omstigning til et kriseramt kontinent. Bevares. Europa står ikke i flammer. Posten bliver bragt ud. Folk går på café. Fodboldklubber kæmper på tværs af landegrænser om funklende trofæer. Nye love bliver vedtaget. Og overalt passer millioner af borgere samvittighedsfuldt deres daglige dont, mens solen står op og timerne snegler sig afsted. Men euforien er gået fløjten. Kriserne står på det nærmeste i kø. Grækenland, eurozonen, Brexit, flygtningestrømme, islamisk terror, krig i det østlige Ukraine, højrepopulister på fremmarch, russisk sabelraslen, autoritære vinde i Polen og Ungarn og ulmende uro i Tyrkiet. Hånden på hjertet. Kan nogen erklære, at det går virkelig godt i Europa? Næppe. Selv overbeviste tilhængere af europatanken har nødtvunget måtte sande, at det politiske fællesskab er truet, og at Brexit meget vel kan indvarsle en større afskalning af EU. Citatet her, Adam Holm, stammer fra din bog, der jo efterhånden har nogle måneder bag sig i hvert fald, et par år faktisk.
Halvandet år på benen.
Ja, Endestation Europa, hvor du har talt med et par håndfulde af europæiske intellektuelle om Europas situation. Men du opridser et kriselandskab, og nu har vi så lige haft et europaparlamentsvalg, og de nyvalgte europaparlamentarikere, det landskab, de træder ind i. Hvordan ser det ud, hvad hensyn til kriser og ikke kriser, sammenholdt med det, du ridser op her?
Jeg har faktisk været lidt opløftet i kølvandet på det afvigte europaparlamentsvalg, fordi jeg synes, der har været en, ikke bare herhjemme, men sådan som jeg har fulgt debatterne i Tyskland og Frankrig, og endda også i det snart forhenværende EU-land Storbritannien, synes jeg, der har været en anden åbenhed, og måske også en anden, ikke optimisme, men måske knap så, skal vi sige, jordslået pessimisme som tidligere, så jeg fornemmer, og det er altså kun på min mavesafter, så jeg kan tage grueligt fejl, men jeg fornemmer, at der er en lille forandring. Den bog, Endestation Europa, skrev jeg i udgangen af 16, og den blev udgivet i, tror jeg, marts 17. Så den har lige små 2 år på banen, eller lidt mere. Og der er sket noget. Da jeg skrev den, var det i den grad med en fornemmelse af, og ikke bare min fornemmelse på baggrund af de forfattere og intellektuelle, jeg talte med, en fornemmelse af et kontinent, som virkelig var kommet til sin endestation. Men vi ved jo alle sammen, at det kan gå hurtigt i politik, og nogle gange skal der ikke så meget til. Så når man har oplevet et Europaparlament, som ikke den her gang blev totalt omstyrtet af for eksempel højrepopulister, som er et af de skrækscenarier, der går igen i min bog, så ændrer det jo straks lidt på forestillingen om, hvor vi er på vej hen. Så for min egen del, og for at nu svare lidt kort, så synes jeg, at det parlament, de 13, snart 14 danske parlamentarikere kommer ned til, sammen med deres 740 europæiske kolleger, at det er et parlament, som selvfølgelig har massiv arbejdsopgaver foran sig, men det er ikke et Atlantis, altså nedsunket på bunden af havet. Der er stadigvæk mulighed for at holde snuden oven vandet.
Og så er det jo næsten nærliggende at spørge, om det i virkeligheden skyldes, at en af de kriser, du ikke peger på i dit forår, er kommet til siden, altså hele miljø- klimadiskussionen, er den med til i virkeligheden at mobilisere nogle mere optimistiske toner?
Spot on. Altså det vil jeg nemlig sige er en meget, meget god påpegning, fordi, og det er derfor, jeg lige trækker tiden lidt tilbage der i 16 og 17, der handlede debatten jo i høj grad om det, vi havde oplevet i 15, altså det, der for mange så ud som en ny folkevandring tæt på 1 million, overvejende fra Syrien, Irak, Afghanistan, som var kommet til Europa. Og det satte jo i den grad en dagsorden om de ydre grænser og om Schengen-aftaler og asylfordeling. Det spiller jo ind i en debat, vi har haft i efterhånden mange år på kontinentet og i de enkelte lande om identitet, etnicitet, tilhørsforhold. Så der var en meget, som man siger på engelsk, aggravated opinion, en meget ophidset stemning. Nu er der så et emne, som du rigtig nok påpeger, klima, som på en måde angår os alle. Det er svært sådan direkte at være for eller imod, medmindre man er imod altså klimatosserne, for nu citerer Pia Kjærsgaard. Men de fleste er jo enige om, politisk set, at der er en massiv udfordring, og den skal der gøres noget ved. Og det tror jeg på en måde, altså det er mærkeligt, for det er jo også en kæmpe krise, og den i sig selv fremavler jo ikke en optimisme, men den har givet en anden retning til debatten, hvor man måske mere siger, okay, her må vi simpelthen stå skulder ved skulder, så er der forskellige bud på, hvordan man løser det, der er forskellige prioriteringer, men der er en fornemmelse af, at det her er et i høj grad et meget fælles anliggende.
Hvis vi ser på de intellektuelle, forfattere, historikere, politikere, forhenværende politikere, du interviewede, er der så forskelle på, hvor de kom fra? Altså, der er nogle nordiske stemmer imellem, og så er der især en del mellemeuropæiske.
Ja, altså hvis jeg lige sådan hurtigt tæller efter, så er der en enkelt brite, historikeren Anthony Beevor, en enkelt franskmand i skikkelse af Bernard-Henri Lévy, og så er der to her fra vores breddegrader, den svensk-finske forfatter Kjell Westö og den svenske journalist, kommentator, forfatter Göran Rosenberg. Og resten er så enten fra...
kan man med næsten tale Sofia Oksanen.
Nå ja, tak for det. Sofie Oksanen, finsk-estisk forfatter, og så er der i øvrigt, når vi er i sådan Nordvesteuropa, så er der også den hollandske journalist, sociolog Gert Mark. Og så er der nogle folk med fra Central- og Østeuropa, som du ikke nok siger, Svetlana Alexievich, Nobelprismodtager i litteratur i 2015 fra Hvide Rusland. Nå ja, jeg har jo også, når jeg lige tænker mig om, jeg har også et god gamle Daniel Cohn-Bendit. Ja, det, tak. I virkeligheden er der jo, det slår mig nu, når vi lige sidder og tæller efter, i virkeligheden er der jo nogle stykker her fra Nord- og Vesteuropa, og han skriver jo over både den franske og tyske del i sin identitet, og i øvrigt også, det er en del af temaet, også det jødiske. Og jeg vil sige, det der er fælles for de her stemmer ud over de politiske, og det var egentlig ikke min oprindelige tanke. Jeg troede, jeg havde selekteret bredere, men politisk er de alle sammen sådan centrum-venstre, måske med en enkelt undtagelse i form af Anthony Beevor, som er sådan light Tory, altså, hvad skal vi sige, lidt let borgerlig konservativ. Det var hans egen definition, faktisk. Så de fordeler sig politisk nok med en slagside til venstre. Til gengæld, og det kommer også bag på mig, altså enhver, der har lavet den type interviewbøger, ved jo, at man sidder ikke altid og gennemgår det sådan slavisk, mens man er i gang. Det er først, når man får samlet materialet, man for alvor kan se, hvor det bliver hen. Og der slog det mig virkelig, at de alle som en, her er ingen undtagelser, meget pessimistiske. Altså, de har simpelthen meget lidt, de hænger deres hat på. Bernard-Henri Lévy har en lille smule, og han er det afsluttende interview. Men ellers så synes jeg, at det er sort med sort på. Og det vil jeg sige også har farvet min egen tilgang. Og det er derfor, at det er en lille smule opløftende nu her på ryggen af Europaparlamentsvalget at fornemme, at det hele er jo ikke malet med den sorte tjærespand. Der er selv i krisetider en fornemmelse af, at vi kan godt i fælles flok løfte, selvom at det er meget vanskeligt, og tiden er knap.
Hvis du havde interviewet de samme i dag, så mener du altså, at de måske havde udtalt sig med lidt andre nuancer?
Ja, altså selvfølgelig lidt afhængig af, hvad man spørger til, fordi jeg har, sjovt du spørger om lige det, fordi jeg har for ganske nylig set Bernard-Henri Lévy, han er jo meget fremme, han har også været i København og fremfører et one-man-show, en monolog, og han, for nu bruge mit eget billede, han maler stadig med tjærepenslen, og det er, fordi han i høj grad ser på noget med samhørighed mellem etniske minoritetsgrupper. Han har jødisk baggrund og er meget, meget bekymret for det, han betragter som en hastigt stigende og radikaliseret antisemitisme. Så hans blik er på hvad skal vi sige, den jødiske situation. Han kalder det faktisk den jødiske tragedie i Europa, og der synes jeg, når du går af pommeren til. Men den mand, hvis navn jeg lige kæmpede med at huske, nemlig Daniel Cohn-Bendit, som jo i mange år i Tyskland har været engageret i De Grønne og sidder i Europaparlamentet. Jeg så faktisk, at han i Die Zeit, den tyske avis, skrev en kommentar op til Europaparlamentsvalget, hvor han udtrykte faktisk lidt af den her optimisme, fordi selvom det går, undskyld mit sprog, af helvede til på alle mulige klimaparametre, så synes han, at der var kommet en stærkt og hurtigt voksende bevidsthed langt ind i borgerlig konservativ kredse, hvor man før har rynket på næsen og afvist det der som hippieløjer. Så det, at der kommer en, hvad skal vi sige, 2012, en grønne miljøbevidsthed, så Cohn-Bendit, grønne miljøbevidsthed hos andre, end hvad skal man sige, dem, der klassisk har hyldet det. Det så han som tegn på, at der trods alt er et nybrud. Så igen, det er lidt langt svar på de spørgsmål, men lidt afhængig af, hvad man spørger til, tror jeg, at nogle af dem vil være en smule mere optimistiske.
Hvis du sammenholder, altså for eksempel de nordiske stemmer med de mellem-europæiske. Er der nuancer, er der ting, der tager sig forskelligt ud alt efter, hvor man ser det fra?
Det er et godt spørgsmål, og du kender jo muligvis svaret. Altså, fordi det er helt klart, at folk, sådan er vi jo, er meget præget af den historiske hvad skal vi sige, baggrund eller virkelighed, vi har, og de aktuelle samfundsforhold. Altså Svetlana Alexievich i Minsk. Man kunne jo umiddelbart tro, at en, der har vundet Nobelprisen i litteratur og er internationalt hyldet og respekteret og øvrigt har fået et væld af andre priser, at hun der kunne sidde og hytte sit skind, men nej, hun er meget, meget bekymret. Jeg vil sige, hende har jeg ikke sådan i den grad fulgt op på, men hun er meget pessimistisk, og det handler i høj grad om det, hun kalder Ruslands forsøg på at genlancere sin stormagtsstatus, og det er især Vladimir Putin, hun er ude efter. Sofie Oksanen, ganske vist er hun jo en del af Norden, men hun har også sine rødder i Estland og er meget sådan fokuseret på, hvad der sker i Rusland af oplagte grunde, historiske grunde. Også hun er meget pessimistisk, og det handler som sagt om, at der er en det er sådan en geopolitisk læsning af et Rusland, som gør sig stadig mere til på den internationale scene, har blandet sig i Mellemøsten, det er måske ikke så relevant for os i Europa, men har blandet sig i det østlige Ukraine, og angiveligt, hvis man følger med i den statsstyrede russiske presse, er meget, offensiv i sprogbrugen. Og det er noget af det, Svetlana Alexievich er dybt bekymret for. De stemmer, som er fra vores egen breddegrader, er omvendt. Jeg ved ikke, om man kan sige mere optimistiske faktisk. Nu slår det mig lige, at Kjell Westö, den svensk-finske forfatter, som modtog Nordisk Råds litteraturpris for nogle år siden. Han er faktisk også svært pessimistisk. Det handler så ikke så meget om Rusland, som det handler om risikoen for det han kalder en parlamentarisk nedsmeltning. Han sammenligner 1938 med 2018, og det interview, jeg lavede med ham, var fra 16, og på det tidspunkt ser han frem og siger, jeg håber ikke, at 2018 bliver vores 1938, underforstået, vores München, vores fornemmelse af, at der er en lalleglad politiker, der kommer og siger, peace in our time, og så bryder det hele sammen. Så når jeg nu lige tænker mig om, så er der jo altså helt gennemgående ret stor pessimisme, men dem, der har gennemlevet for eksempel en totalitær periode som kommunismens i det forhenværende Sovjetunionen, de er også meget rundet af den, hvad skal man sige, historiske arv, de er med.
Hvis du nu skulle lave den tilsvarende bog i dag, er der så en række forfattere, intellektuelle i det hele taget, som du ville slå ned på, som ikke er med i den første?
Ja, altså jeg vil... Altså faktisk, da jeg indleverede manuskriptet, der var jeg fuld af selvbebrejdelse og hændervriden og jamrede til redaktøren og spurgte, om ikke vi skulle udsætte det, fordi jeg synes, og det var det, der var gået op for mig, da jeg endelig havde samlet de her 10 interviews, så jeg dem jo under en hat og synes, de havde en centrum-venstre slagside. Og jeg har ikke noget galt i centrum-venstre-positionen. Jeg synes bare, der var for mange til en side. Så derfor ville jeg godt have haft et par mere, hvad skal vi sige, en pro-national stemme. Jeg ville gerne have haft en stemme eller to fra Sydeuropa. Og jeg ville nok også gerne have haft en større generationsspredning samt, måske, hvis jeg virkelig skulle tænke højt, også lige have blandet det etniske kort lidt. Altså det er, man kan godt skyde mig i skoene, at det er meget hvidt, meget midalderne, meget maskulint og meget pessimistisk.
Men det er så det, du kan rette op på med den næste. Hvis du skulle pege på, hvem der skulle repræsentere de forskellige mangler i bogen.
Jamen altså, nu er jeg desværre ret dårlig til navn. Det kommer lidt med alderen. Jeg fylder 50 i september. Men der er nogle virkelig spændende kvindelige franske forfattere. En med algerisk baggrund. Jeg kan simpelthen ikke huske navnene. Og der har jeg tænkt, hold da op, det kunne være voldsomt spændende. Jeg vil også meget, meget gerne, og ikke bare fordi der er en kvindekvote, men fordi kvinder nøjagtigt som resten af menneskeheden tænker og er spændende mennesker. Jeg vil meget gerne have haft Hertha Müller, den tysk-rumænske forfatter, som jeg synes gang på gang bliver ved med at komme med nogle iagttagelser af der, hvor demokratiet måske skyder sig selv i foden. Hun har været meget observerende, kritisk i forhold til det, der sker i Ungarn, har kaldt Orbán for førerdemokraten længe før andre, ligesom har fundet på det udtryk. Jeg synes, hun kunne være spændende, fordi hun har den baggrund, hun har i Ceausescus Rumænien, kommer fra det tyske mindretal, er så flyttet til Vesteuropa, bor nu, så vidt jeg ved, i Berlin. Så hun har, hvad skal man sige, det jeg vil kalde den kontinentale spændvide og et historisk perspektiv. Hun kunne være spændende at få med, og så vil jeg utrolig gerne have, og igen kommer jeg til kort med navne, men den i offentligheden meget kendte græske tidligere finansminister, som nu er trådt ind i politik, det har jo været nogle år, stiller op på en liste sammen med Alternativet, en europæisk liste. Jeg mødte ham på Bornholm til folkemødet i fjor, og kunne bare høre, at han er alt andet. Altså hvis man ved politiker forstår en, der leverer parate svar og ikke kan flytte sig fra sit ideologiske ståsted, så er han alt andet end klassisk politiker. Han er et tænkende, kritisk, også selvkritisk europæisk menneske, som er voldsomt bekymret for både, hvordan det skal gå Grækenland, hvor han jo kommer fra, men også kontinentet som sådan, og meget, meget kritisk hele raden rundt. Så der var nogle stykker, jeg godt ville have bragt ind.
Men hvis du så for dit eget vedkommende kigger på det landskab, der tegner sig, tænker på den liste, du har med krisefænomener, krisesymptomer, og så den optimisme, du sådan lige netop lader piblet frem. Ja, kan du ikke nævne, hvad det så specielt er der for den optimisme? Bortset fra, at der selvfølgelig jo. Altså måske er nogle nye vinde i forbindelse med en samling omkring et fælles skrækscenarie i virkeligheden.
Jamen, det er et godt spørgsmål, Jørgen. Jeg burde have lavet anførselstegn, exclamation marks, fordi optimisme skal i hvert fald for min del sættes i de her anførselstegn. Jeg tror i virkeligheden, det som gør, at jeg ikke selv sådan sidder helt med nedvendte mundvige, skyldes, at der har været, og det var derfor, jeg pegede på, at jeg har prøvet at følge debatten i et par andre europæiske lande, der har været en, synes jeg, meget massiv deltagelse i debatten om Europa. Altså, jeg var selv med til at dække Europaparlamentsvalget i 2015, rejste rundt sammen med en kollega fra DR2, Anna Gårdslev, til 6-7 europæiske hovedsteder og skulle rapportere. Og der var sådan en, skal vi sige, Europa-fatigue, som var ret tydelig. Folk gad det ikke. Valgdeltagelsen var også lavere. Og når vi talte med forstå sig på, og altså forskellige analytikere, så sad de, altså uanset om det var Bukarest eller Paris eller London, så sagde de stort set alle sammen, jamen det er som om Europa trækker ikke rigtigt, og folk synes Europa, det er en ting, der ligger langt væk. Og det synes jeg bare virker som om, at der er på kort tid, altså 4 år, er der jo gået mellem de to valg, at der er kommet en anden vind trods alt, altså at deltagelsen i den europæiske offentlighed og, eller opinion lige har fået lidt mere vind i sejlene, måske i erkendelse af, at vores problemer, som du meget rigtigt sagde, der er kommet mere fokus på en ret stor krise, nemlig klimakrisen, og dermed en forståelse af, altså den kan man jo ikke bare løse nationalt. Klimaproblemerne stopper jo selvsagt ikke ved landegrænserne, så måske er det, jeg er optimistisk omkring, det er, at der rejser sig måske en ny europæisk bevidsthed og en form for tilslutning. Det kan godt være, det er på trods, og det kan godt være, det er en kritisk tilslutning, men dog en erkendelse af, okay, vi må bruge det her fællesskab til noget, fordi vores udfordringer er for store til at ignorere dem.
Og det er vel også så andet end en klimakrise, der kan trække den vej.
Ja, det har du selvfølgelig ret i. Altså, vi som samfund, som europæisk fællesskab, har jo ikke overstået integrations- og flygtningediskussionerne. Vi har i det hele taget det katalog af kriser, som jeg jo også selv prøver at opregne i mit forår, som jo er i eurokrisen, og som altså, vi kan blive ved. Det er krisen i forhold til Rusland, det er krisen i forhold til Erdogan, Tyrkiet, det er Schengen-udfordringerne osv. De er talrige, de kriser. De er jo ikke overvundet. Men jeg tror måske, at der både, og det er virkelig gætværk, så tag det for, hvad det er, men måske er der både den erkendelse af, jamen, vi er her jo endnu. Altså, rygtet om kontinentets komplette nedsmeltning viser at være lidt for voldsom, og så er der som sagt også, tror jeg, den erkendelse af, at nu er der ligesom en problemstilling, som er helt overordnet. Eurokrisen, ja, i et vist omfang angår den os alle, men vi har jo kun på vores breddegrader oplevet lidt, hvad kan man sige, effekterne, de milde effekter af bølgen. Bor man i Sydeuropa, Grækenland, Italien, Spanien især, så har man fået det massive bølgeskvulp. Altså, det har været en tsunami af økonomiske kriser, der rykket ind over deres lande, så vi andre har ikke været helt så påvirket. Klimakrisen, den er der ingen af os, der kan sige, vi er fri for. Så der i erkendelsen af krisens omfang, ligger der måske et eller andet, som giver os en lille smule håb. Mærkeligt nok.
Og så kan man måske til det med den økonomiske krise tilføje, at der vel også er en vågnende opmærksomhed over for, om jeg så må sige, en overordnet fælles fjende, dem, der udnytter systemerne, skatteunddragelser, grådige banker, eller hvad du nu kan finde på at nævne i den sammenhæng.
Jamen, det har du selvfølgelig ret i, og jeg tror, man kan jo lige føje lidt til, som jeg helt har glemt i min talstrøm, altså Brexit, er der jo mange, der har peget på, som en årsag både til stor valgdeltagelse, og måske også til den her, jeg ved ikke, om man skal kalde det optimisme, det er sikkert forkert udtryk, men hvad kan man sige, større erkendelse af, at vi må samles om vores projekt, fordi vi kan se med Storbritannien blinkende derude i Nordsøen, hvad der kan ske, hvis vi ignorerer det, så tror jeg også, og igen, jeg undskylder, at det er gætværk og fornemmelser, men når man sådan samler trådene fra mange kommentarer og jagtsagelser, så er jeg temmelig sikker på, at et USA, anført af en mildestalt utilregnelig præsident, hvis jeg skal sige det meget pænt, har noget at sige i forhold til vores erkendelse af, men så må vi heller ikke splitte mere. Og så er der jo det Kina, som er meget svært at forholde på et til dels økonomisk lettere vingeskudt Kina. Det er i hvert fald måtte nedjustere væksten, og måske også et militært eller i hvert fald politisk mere ekspansivt Kina og en handelskrig, eller i hvert fald en tilstundende handelskrig mellem Kina og USA. Så i det her, hvad skal vi sige, stormagtsraballer, så tror jeg måske også, at der hos mange af os kommer den her tanke om, jamen altså, vi bebor et relativt lille kontinent i nogle relativt små lande. Måske vi skulle prøve trods alt lige at slå pjalterne sammen.
Og hvor ser du Norden eller de nordiske lande i det billede?
Jeg ved ikke, hvor meget vi i den sammenhæng skiller os ud. Altså man kan sige, der var jo et hårdt slag over snudeskaftet, hvis vi tager herhjemme til DF, som jo har været, om ikke direkte EU-fjendtlige, så massivt EU-kritiske. Og det kunne jo godt understøtte også noget af det, jeg har sagt før, at der er en anden erkendelse i vælgerbefolkningen af, at vi må samles om det europæiske, altså ikke bakke op om dem, som undskyld, jeg bliver lige distreret af den søde skønne sang derovre. Jeg synes, det er klart, sådan, hvis vi lige tager den politiske brille på og kigger på tilslutningen i Sverige og Finland og Danmark til til det europæiske fællesskab, så synes jeg, at det er klart, at det valg, vi lige har overstået, helt soleklart understreger, at der er en tilslutning i befolkningerne. Man vil gerne det europæiske. Altså, vi kunne jo se, uanset om man begræder det eller ej, folkebevægelsen mod EU blev jo også detroniseret her til lands, og jeg så i både Sverige og Finland, var der også en ret god opbakning til dem, der vil Bruxelles. Så jeg tror, at selvom at vi har en særenhed i vores del af Europa, som knytter os sammen historisk og kulturelt, så er vi ved at blive syet endnu bedre sammen med dem sydfor. Og derfor kan det også være, at vi efterhånden i sproget begynder at fjerne den del, der hedder jamen, nede i Bruxelles, nede i Europa, og måske snart sige, jamen os, når vi taler europæer. Det vil faktisk være mit eget håb, selvom jeg ikke ønsker, at det særegne og lokale skal smides ud på historiens møde. Men jeg kan godt lide ideen om et større fællesskab. Så du kan sikkert også mærke, Jørgen, at jeg har om ikke et blågult hjerte, så har jeg et europæisk hjerte, fordi jeg synes, hver gang man rejser rundt, og mand, det er mig og min kone, som jo er fra Norge, det er langt hen ad vejen EU-kritisk land, når vi rejser rundt med ungerne sådan på kontinentet, så tænker jeg sit, hold da op, mand, hvor vi egentlig minder utrolig meget om hinanden. Måske en lidt anden glød i huden og lidt andre skikke, men altså grundlæggende ret identiske, og det er noget af det, at the end of the day, jeg synes, der forbinder os europæere. Det er en, altså trods lokale og nogle gange selvfølgelig også nationale variationer, så er der 500 års fælles historie, som er politisk, religiøs og kulturel, og som jeg synes, man mærker. Altså om man er i Bergen eller i Santiago de Compostela og står og kigger på kirker for eksempel, så tænker man, hold op, jamen det hører sammen. Så jeg vil tro, at min egen udgangsreplik er, at det her valg har på en måde demonteret en smule af det sortsyn, der er i min egen bog. Og det er for sig kun godt. Så skulle jeg lave en toer, så kunne det være, at den hed Afgang fra perron 1. For nu kører vi igen.
Du hørte en samtale med Adam Holm, der har skrevet bogen Endestation Europa. Programserien Norden i Europa produceres med støtte fra AP Møller Fonden og redigeres af Annette Brun Johansen, Udevejs og mig, Jørgen Johansen.